kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdulbata galgala kesa sala ma fulakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsasu kanara amma jil qaba akkamaltan ordofto takenya kun torbanti guya sambata ka desin qopi dubartotati Zinat Kamal jedhamti haadha ijoollee afuriiti. Kutaa Minnesotaa keessa jiraatti. Itoophiyaa irraa gara Ameerikaa erga dhuftee waggaa 10 ta'eera. Itoophiyaa ennaa turte ogeettii seeraa ta'uun tajaajilaa akka turteef as gara Yuunaayitid Isteets erga dhuftee maal irratti bobbaatee hojjetaa akka jirtu waahila keenya Eden Garramoof ibsite.
ስመጣ ጨቀየሬ ሁሉንም ነገር ቴክኖሎጂ እንዲሁም ደግሞ አሁን በሳይበር ደህንነት ሙያ ውስጥ 500 ፎርቹን የሆነ ኩባንያ ውስጥ አሜሪካ ውስጥ ነው የምሰራው እና የህፃናት ደግሞ ከኮቪድ ወዲህ ደግሞ
ኤርገን ኡፌ ዋማራ ጅጅሬ ቴክኖሎጂ አከሱመስ የሮ አማ ኦጉማና ገኛ መርሰሪቲ ዮካን ሳይበር ሴኩሪቲን ካምፓኒ በከማ አሜሪካ ከሳን ሆጀቻ ጅራ ኤርገ ኮቪዲ አስሞ barreessitu kitaabota ijoolleeti. Kitaabota sadiin hanga ammaatti jechuun bara 2021 qabee hanga bara 2023 kitaabota haaraa sadiin maxxansiiseeraa jette. Zinat haadha ijoollee afuriif yeroo ammaa immoo hojii nageenya marsariitii yookaan saayibar sekiyuritii jedhamu irratti bobbaatee hojjetaa jiraachuu ibsiteetti. Ijoollee guddisaa barachaa hojii kana hojjetaa akkasumas kitaabota ijoollee barreessuun maxxansiisaa kana mara hagamiin wal simsiisuun biyya haaraa keessatti akkamiin akka hojjette innaa ibsitu.
ከባድ ነው ያው ወላጅ ሆኖና ልጅ እያሳደጉና ትምህርት መማር ትምህርት ቤት ተመልሻለሁኝና 9 ዓመት በትምህርት ላይ ነበር ያሳለፍኩት ማለት እችላለሁ።
ኡልፋታዳ ኢጆሌ ጉድሳ በረቹን ማነ በርኖታ ተዋን እንደቤፍ ወጋ ሰልገኑ በርኖታ ረት ደበርስ ጀቹ ነንደንዳ associate degree aqabe degree jalqaba yokan bachelor degree deenyammo master si yokan degree ko damata georgia institute of technology ra fudadera barakuma lamaf ku asadi innanuf mucato ko qamna ammammo ijolle afur qamna kan wagga ku asadi kudan saddetif kan sadi folakka wahiddu walsim si su gafata garu hindanda ama anergandandae enyu yundanda inni dura waan jalqaban attamiin fiixan baasu isa jedhu yaaduudha jette. Carraa naannaa keenya jiru mara gargaaramuun barbaachisaadha ka jettu Zinat Ameerikaa keessatti akka hunduu hubatu ijoollee guddisuun ni cima. Gargaarsi hedduun hin jiru ta'us caasaa gargaarsaa jiru fayyadamuun gaarii ta'u dubbatti. Anis gama kootiin kanneen akkasitti fayyadamee barnoota koos itti fufee oguma koos guddifachuu danda'eera jette. Kitaaba ijoollee isheen maxxansiiste ka jalqaba Proud in Her Hijab hijaaba isheen kabontuu jedha. Biyya kana keessatti kabaratame miti. Namni as jiraatu kana ni hubata. Kitaaboleen nuti yeroo hedduu arginu namoonni biyyoota adda addaa keessa jiraatanis kitaaboleen nu fakkaatan keessumaa baqataa kan fakkaatan keessumaa immoo musliima kan fakkaatu arginu. Kanaaf kitaaba kana barreessuuf maaltu kaka'umsa siif ta'e gaaffii jedhuuf Zinat. እና ደብስቱ
ጀመረ የጻፍኩት እንዳልሹ ፕራውድ ኢን ሄር ሂጃብ ነበር ያኔ ምንም መጻፍ ያልነበርኩኝም ማለት የመጻፍ እንዲሁም የቤት
ጀልቀበ ከነን በረሰ ክታበ ፕራውድ ኢን ሄር ሂጃብ ጀዱትሬ የሮሰነት ኦጂማና ሁጅቹ ራንከነፈ በረሲቱን ቱሬ በረሱን ኦጂኮን ቱሬ ኢጆሌንኮ ጋፊ ሄዱ ነጋፈታ ቱራን ጀልቀበ እና አስዱፍነ ከኔሮ አማ ኡምሪን ወጋ ኩደሰዲ ኢልምቢኮ olmaa daa'immanii innaa deemaa ture kutaa tokkoffaa innaa dhaqaa ture gaaffiiwwan waggootaaf turan ijoolleen haadha isaanii gaafatan na gaafate. Fakkeenyaaf kitaabota keessatti gosa rifeensa mataa ni barreeffama. Rifeensi kiyya maaliif gurraacha ta'e, qiciicaa ta'e, kan hiriyaa koo maaf akkas ta'e ka jedhu gaaffii daa'imummaa na gaafataa ture. Martinuun keenya adda adda. Kan kee akkas, kan hiriyaa kee immoo sanyii kan keetii miti. Miidhagina ofii keenyaa qabnaa ka jedhurraa waan dhufedha. Ijoolleen koo durbaas mana barnootaa innaa deeman hijaaba innaa keeyyatan gaaffiin yoo dhufe maaliif kana uffatta ka jedhu yoo dhufe ibsuu danda'uu qabu. Sababiinsaas mana keessatti an yookaan akkaawwan isaanii innaa ilaalan ofii isaaniif deebii kennuu danda'u. Maatiin koo waan kana godhaniif jedhanii. Namni kabiroon innaa isaan gaafatu immoo deebisuu danda'u malu. Ofii isaaniitti akka boonan amantii aadaaf eenyummaa isaaniitti akka boonan gochuuf akeekisaa inni kabiroon immoo namoonni biroon maaliif uffatu isa jedhu akka hubataniifi. Namoonni yeroo hedduu waan miidiyaa irratti dubbatamu qofaa ilaalanii wal'aanummaadhaan dubbatu. Sammuu ijoolleef akka galuuf immoo ijoollee ofii kootiin akka fakkeenyaatti dhiheessee jette. Ijoolleen hawaasa namoonni bakka adda addaarraa dhufan keessa innaa jiraatan kitaabota dubbisan irratti nam fakkii isaan fakkaatan maqaa isaanii arguun isaaniif bu'aa guddaa qabaa jette Zinat. Kitaabonni itti aansuun barreessite lamaan immoo nageenya marsariitii yookaan saayibar sekiyuritii irratti ka fuulleffataniidha. Sanawoo barreessuuf maaltu si kakaase? Zinat akkas jetti.
እንግዲህ አራት ልጆች ሲኖር በቃ ኢንስፒሬሽን ሁሌ አለ እና ኮቪድ ጊዜ ነበር ቤት ውስጥ አብሮ ነበር የሚውሉት ልጆች እና
ኢጆሌ አፉር እና ቀባቱ የሮመር ከከኡምሰቱ ጅራ የሮ ኮቪድ ኬሰ ቱሬ መነ ኬሰ ወሊን ኦሉ ኢጆሌን ጅረኝ ሀዋሱማ የሮ እቲ አካን ገድቡ ኤቱሬ ከናፍ እና ታጣታ ቱረኒት የሮ ለማሳዲ ኦል ኮምፒውተር ሪሳኒ ጫፍሰሙን ሴናሜራ yookaan hacked ta'eera. Akkaawuntii geemii ittiin taphatan duraa fudhatame kan akkasii irra deddeebiin arguun jalqabe. Kanaaf akkan yaadu kan na taasise ijoollee keenyatti meeshaalee teeknoolojii kan akka taabileetii kompiitaraa ennaatti kenninu homaa nutti hin fakkaatu balaanni qabaatu hin yaadnu. Akka maatiitti kana barsiisuuf hagas yaalii ituu goonuun argamu. Kanarraa ka'eeti kitaabni koo Ono Hugged Again jedhu bara 2022 keessa kanan maxxansiise. Kitaabni kun hedduu simatame. Keessumaa sagantaa televiziyoonaa Good Morning America jedhu irratti sagantaa tokko hojjedheera. Miidiyaalee adda addaa irrattis dhiyaadheera. Barnoota gaarii barsiise jette. Ijoolleen geemii innaa taphatanis haa ta'u kompiitararra innaa taa'an attamiin nageenya isaanii eeguu akka danda'an ijoollee umriin isaanii waggaa 6-14 jiraniif qophaa'ee jetti Zinat. Kitaabni inni sadaffaan immoo akka nama oguma nageenya marsariitii yookaan saayibar sekiyuritii keessa jirutti oguma kana namoonni achi as dhufti isaanii adda adda ta'e agas keessa kan hin jirre ta'uun hubadhe. Attamiin seenuu danda'u jedhanii kanneen gaafatan jiru. Rakkoo akkasii innaa jiraatu ijoolleen keenya mana barnootaa sadarkaa duraa lammataa innaa xumuranii gara kolleejjii dhaqan oguma kana keessatti of arguu danda'u ka jedhu hubachiisuuf kitaaba koo See Yourself in Cyber Security jedhu kanaan maxxansiiseef jette. Kitaabonni inni duraa lamaan afaan Ispaanishitti hiikamee jira. Afaan Amaariffaattis namni hiiku hanga argamutti eegaan jira jette. Dhiyeenyas haasaa gabaabaa namoonni hojii adda addaa hojjetan irratti dhiyaatan kan naannoo ishee bakka jiraattu Minnesotaatti dhaggeeffatootaaf dhiyeessitee jirti. Maatiiwwan isaa ta'u namoota ishee dhaggeeffataniif yaada furmaataa maal jedhu dhiyeessite Zinet akkas jette.
Aayidiyaawii neberaw ልጆችን እንዴት አድርገን ኢምፓወር ማድረግ እንደምንችል በማስተማር እና መፍትሄው ልጆቻችን እንዴት ማናገር እና ስላላቸው የኦንላይን አክቲቪቲ ማወቅ እንዳለብን እንዴት አድርገን ኦንላይን ላይ
ያድ ቱሬ ኢጆሌ አከም ጎዳኒ ሁምኔሱን አከደንዳአሙ ፉርማታሳ ኢጆሌ ኬኛ ወሊን አተሚን አከማሪያኑፍ መርሰሪቲ ረቶጂሳን ሁጀተን ቤኩ አከቀም attam goonee hojii isaanii marsariitii irratti hirmaachuu akka dandeenyu geemii taphatu yoo ta'e kan akkamiiti waa'ee maalii akka taphatan maal akka dubbatan beekuu akkuma kanammoo marsariitii irra kanneen cabsanii seenan ijoollee dogoggorsan jiru geemiituu taphatanii cina isaatti immoo isaan waliin dubbatan jiru waan ta'eef sagaleedhaan waliin dubbataa, waliin taphatu. Seenaa adda addaan dubbadde. Ijoolleen koo innaa kompiitarri isaanii cabsuun seename. Mucaa koo ijoollee fakkaatanii attamiin itti dubbachuu akka yaalan akka ijoolleetti dhiyaatu waan ta'eef. Suuraa isaanii kan profaayilii isaanii booda eenyu akka ta'e hin beeknu. Ijoollee miidhuu kan yaadan ijoollee fakkaataniiti. Geemii waliin taphataa turanii maatii isaaniitti qofaatti adda baasanii akeeka adda addaaf itti gargaaramu. Namoonni nama gurguran jiru. Ijoollee maatiirraa marsariitii irratti dubbachuun kanneen adda baasan jiru. Seenaa akkas akkasii kaaseen ibsa kennee jette. Gara fuula duraatti attamiin ofii keenya beeksisuu akka dandeenyu barnoota qofaa otoo hin taane aadaaf akkaataa jiruu keenya attamiin guddisuu dandeenya ka jedhu kaampanii LinkedIn waliin ta'uudhaan koorsii qopheessaan jira. Dubartoota gurraachotaa akka biroo 14 kanneen White House keessaa hojjetan dabalatee muuxannoo ofii keenyaa ilaalchisuudhaan kitaaba barreessaa jirra. Waa hedduu irratti hojjetaan jira jette Zeeniit Kamaal turtii waahila keenya Eedan Garrama waliin taasifte. Gara mata dureetti taanutti ennaa ceenummoo dubartoonni bakka hojiitti hooggansa keessa seenuuf umuriin isaanii inni sirriin kamii ka jedhu hin jiruu jedha qorannaan haaraa bahe tokko. Akka qorannaa kanaatti dubartiin tokko yoo umurii dargaggummaa keessa jiraatte muuxannoon qabdu yookaan kaan immoo ijoollee ishee waliin ko'eettiidha yookaan immoo yeroo seen umurii giddu galeessaarra darbaa jirtu jedhame hooggansa keessa kan seene murtaa'aa jedha qorannaan kun. Qorannoon kun gaazexaa Harvard Business Review jedhamu irratti kan maxxanfame yoo ta'u umuriin dubartoota irratti loogii oofuuf akkamiin akkatti fayyadamu ilaala. Qorattoonni hoogganoota dubartoota 913 Industirii Yuunaayitid Isteets 4 keessa jiran jechuun barnoota sadarkaa olaanaa dhaabbilee bu'aaf hin hojjenne kan amantii irratti hundaa'an seeraaf eegumsa fayyaa keessa jiran irratti qorannaan geggeeffame. Dubartiin hooggantuu akka taatuuf umurii isa kamtu sirriidha kan jedhu hin jiru jechuudhaan qorattuun walqixxummaa saalaaf barreessitoota gabaasa kanaa keessaa tokko ka ta'an Amy Dihel karaa iimeelii VOA'tti himaniiru. Battaluma tokkotti yookaan garmalee umurii ijoollummaa keessa jirtii yookaan immoo gara dullumaatti deemaa jirtii jechuudhaan loogiin irratti oofamaa jedhan. Hooggantoonni dubartootaa umuriin isaanii waggaa 40 gadi ta'an yeroo baay'ee hojjettoota deeggarsa kennan jedhamuudhaan dogoggoraan ramadamu. Amanamummaa dhabuun immoo rakkoo biraatii jedhu deeliin keessuma dubartoonni adii hin taane kana hubataniiru. Isaan akka amanamaniif qofaa muuxannoo hojii isaanii gabaabduu ta'e qofaadhaan of beeksisu. Dubartoonni umriin isaanii waggaa 40-60 gidduu jiran akka waan itti gaafatamummaan maatii hedduu irra jiru akkasumas hoogganuuf hedduu rakkisa akka ta'etti ilaalamu. Umriin isaanii 50 ol kanneen ta'an illee hojiitti ramadamuuf rakkisaa itti ta'aa jedha qorannaan kun. Akkasumas sooroma ba'utti waan dhiyaataniif jecha oguma isaanii irratti investii gochuun akka waan gatiin qabneetti ilaalama. Umuriif saalli karaa hawaasa keessatti fudhatama qabaniif mala ifatti dubartoota irratti loogiin oofamu keessaa tokko fakkaata jechuun barreessituu gabaasa dhiyaateef profeesara hooggansa seminaarii Osbury Liyaan Dizubinskii karaa iimeelii nuuf ibsaniiru. Dhiironni umurii 40-50 keessa jiran akka waliigalaatti muuxannoo bal'aa kanneen qabaniif sadarkaa olaanaa irra kaa'amu. Dubartoonni gitoota isaanii sadarkaa hojii tokkorra jiran immoo yeroo baay'ee haala adda ta'een ilaalamuu jedhu. Barreessituun gabaasa dhiyaate Ambar Stiifansaniif Yuunivarsiitii Kilaariksan Niiwoorkitti piroofeesara bulchiinsaa ka ta'an. Ga'umsa xiqqaa yookaan dhaabbatichaaf waa xiqqaa qofaa ka gumaachan guddina akkaan kan hin arganne yookaan itti gaafatamummaa hooggansaa fudhachuudhaaf dandeettii xiqqaa ta'e akka qabanitti fudhatamuu jechuudhaan Stiifansan karaa iimeelii erganii ibsaniiru. Kun martinuu kan inni mul'isu dubartiin hoogganuudhaaf umuriin see isa kamtu sirriidhaa kan jedhu akka hin jirre. Dubartiin carraa hanga tokko hin argattu yoo ta'e hoogganoonni dhiirota gitoota isaanii ta'aniifis yaada wal fakkaatu akka kennan hanga'oonnuuf gaafachuu qabu jedhan Dizubinskiin. Yoo dhiironni ga'eessota yookaan umurii dargaggummaa keessa jiran dandeetti qabu jedhaman dubartoonni gitoota isaanii ta'an immoo ijoolleedha dandeettiin qaban yookaan immoo yeroon itti darbeera yoo jedhame kun sirriitti loogiin saalaaf umurii hojiitti hiikamuusaa mul'isaa jedhan. Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma an Tuujubee Horaati.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tufkaat Mordaa. Qophii keenyaarraa sirbannoo gobanaatiin jalqabuudhaaf deemna. Achumaanis ittiin isa yaadanna. Garaa kiyyaa ni beettaa na taphataa ni beettaa jedha. Muuziqaa kana keessatti sirboota artistoota Oromootiin sirbamaniif alattis hojiiwwan artistoota biroos isiniif dhiyeessina. Seenaa isaaniis darbinee gurras hin buufna. Sagantaa har'aa keessatti kan ilaallu waa'ee nama Albaan Azuumaa Niwaappaa jedhamuuti. Bara 1957 Naajeeriyaa keessatti dhalate. Yeroo ammaa nama waggaa 66 lammummaa biyya Naajeeriyaatii fi kan biyya Siwiidin qaba. Makan ini tim bekamu maka Dr. Alban Jedunich. Kakakku serba Euro dance, hip hop, fi, reggae jedamanun bekam. Serbota isa baik jan lata mutaan kesa. Kan ini barakum aku di segalif segal tama kesa serben. Barasana kesa edu jan lata muture. Ammalle kan ding kesifamula. It's my life. Jirenya kotin isa jeduda. Serbakan kesa tim ergagagari dabar sejera. Na hamachu, na ilalu, asifachi na darbachu, wae kodu bachu, na isa jeda. Wantan kesa juru, anaf jirenya koti. Kanko anaf izati, jirenya kesa ni, jirata jeda. It's my life.
It's my life. It's my life. Around your business, take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life.
It's my life.
Dan kopi dan nama-nama muzika segala Amerika seganta afan Oromora di sini darbuda.
Manke tulfate ka anafena olte rakina gadado kanafana rigete ano hum nan kabu watoko simbodo. Eba du sine al sine hirambadu ano hum nang kabu watoko singodo du eba du sine al sine hirambadu Jireñi jireenyi dacheerra si malinaan ta'u waa hundi waa mara anoo humna hin qabu waa tokko siin godhu du'ee baduu side aansinii hirraan jireenyi koo marri jireenyi dacheerra si malinaan ta'u waa hundi waa mara anoo humna hin qabu waa tokko siin godhu du'ee baduu side aansinii hirraan
Dambidollotti dhalatee guddate yeroo ammaa United States magaalaa Atlaantaa keessa jiraata. Tashoomaa Assaggid sirboota inni ittiin beekame keessaa tokko. Bishaan Abbayyaa yataliila ko bareedduun talaangaa mucaa biyya ko isa jedhu waliin haa caqasu.
Bishaan Abbayyaa yataliila ko bareedduun talaangaa mucaa biyya ko si buddee galaa kottuu gara ko. Bishaan Abbayyaa yataliila ko bareedduun talaangaa mucaa biyya ko. Yatalila bare tutana mutabiya sifu egala kwatu garamta bishana baya bishana gabojo bishana baya sobeda lacha bishana baya bishana gabojo bishana baya sobeda lacha bishana baya watakale nugu bishana baya si akumacha bishana baya yatalila bare tutana mutabiya sifu egala kwatu garamta
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Yatalila bare tutana mutabiya sifu egala kwatu garamta bishana baya yatalila bare tutana mutabiya sifu egala kwatu garamta sifu egala
Hordoftoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbaa jiru qophiin dhandhamanna muuziqaa kan torban kanaa kanumaan raawwata. Torban dhufu sirbootanii birootiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula an bafqaa dumurudhaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.